I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om investeringsplatformen The Many, fortalt af David Svante Hansen. Når man investerer gennem The Many, så gør man det sammen med tusindvis af andre mennesker, og man kan komme i gang for et relativt lille beløb. Da David sammen med Thomas Midtgaard overtog selskabet, måtte de i gang med en stor turnaround.
Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi i februar 19, der overtog vi, som sagt, et selskab uden licens og mulighed for at tjene penge, uden bank, uden realkredit, med 1 million kroner på kontoen og 20 ansat. Så vi var bagud på point. Og det betød også, at der var mange nærdødsoplevelser gennem de første halvandet to år af rejsen. Der var dage, hvor vi sad klokken 8 om morgenen med 122 kroner på kontoen og skulle betale 800.000 kroner i løn klokken 10.
Jeg har ikke så meget mere at sige andet end rigtig god fornøjelse. David, ordet er dit.
Og jeg identificerer mig sådan set heller ikke som en iværksætter på mange måder. Måske har jeg haft et ønske om en dag at iværksætte noget. Den dag kom, før jeg havde regnet med. Og det, der jo i virkeligheden skete, var, at Thomas og jeg overtog et firma, så vi er måske mere iværksættere, ligesom ham gutten, der er blevet krediteret for at have iværksat McDonald's dengang.
Så det er ikke noget, du har med hjemmefra? Det er, din familie er ikke iværksætter eller noget?
Ja, det er jo så igen en sandhed med modifikationer, fordi min far er eksempelvis blevet det efterfølgende. Min bror er kunstner, og der ligger selvfølgelig noget kreativt gennem de generne her, ikke? Og en skabertrang, som jo godt kan forveksles med et ønske om iværksætteri på et eller andet plan. Men jeg tror i højere grad, det er motiveret i et ønske om at ændre på status quo, end det at nødvendigvis sætte noget i værk.
Så du går i skole helt almindeligt, ligesom det skal man jo herhjemme. Hvad drømmer du om at blive, da du skal være stor?
Jeg tror, at i min opvækst og min skolegang, som ikke har været sådan nødvendigvis helt plain vanilla, jeg har været nogle smutture i udlandet med mine forældre, blandt andet som barn. Jeg har gået i skole i blandt andet Storbritannien. Der veksler jeg da mellem alle mulige forskellige ting, som jeg tænker kunne være spændende. Men fælles for alle de tanker, jeg har, er nok et ønske også om at bidrage positivt uden at komme i floskler, så man simpelthen gør en forskel. Og det har så også sat aftryk i de ting, jeg har lavet i mit liv, hvor jeg har både en række år i forsvaret, været udsendt til forskellige militære operationer på både Balkan, og jeg har også været i Syrien og bistå i at fjerne de kemiske våben dernede fra. Jeg har været offentlig ansat, siddet i Udenrigsministeriet flere år i Moskva, og på et tidspunkt, så går det op for mig, at det, jeg egentlig gerne vil, er, at jeg vil gerne læse jura, og så læser jeg jura. Det bliver sådan et lidt mærkeligt forløb, og ikke så klassisk faktisk heller, fordi der sker det, at en måned efter, jeg startede på jurastudiet, så får jeg tilbudt job i Moskva, og så flyttede til Moskva, og var derovre i et par år. Kom hjem, og så kunne jeg godt se, at puha, et par år som sprogeofficerselev, og et par ture til brandpunkter, og så også lige en afstikker til Moskva. Nu havde jeg egentlig lidt travlt, så endte med at komprimere jurastudiet, og nåede faktisk at blive færdig på cirka halvt normeret tid på jurastudiet. Det betød så også, at jeg ikke var nogen fænomenal jurist, da jeg var færdig, og kunne ikke se en egentlig karriere for mig selv inden for juraen, fordi jeg opfattede den måske mest af alt som et redskab til at komme videre, og lidt generelt dannelse.
Ja, lidt generelt dannelse. Ja. Det er jo også en studie, som når jeg hører nogen, de er, jeg har læst jura, jeg har jurister, tænker jeg, okay, du har godt nok vedholdenhed. Og det er sådan et lidt hårdt studie, tænker jeg. Du skal læse meget.
Ja, men igen, nu skal man selvfølgelig ikke bagatellisere det, og hvad hedder det, men noget af det, som der jo er med jura, er jo, at mange af fagene på jura er meget dogmatiske. Man skal sidde og sætte sig ind i nogle regelsæt ret overfladisk, og så skal man kunne lire det af til eksamen. Der er ikke særlig mange af de der fag, hvor man kommer ind i metoden, og hvad hedder det, og lære at bruge perspektiverne og hensyn osv. Men der var nogen, og et af dem, det var et af de fag, hvor man virkelig kom ned i det. Det var faget omkring bankret og investeringsret, som Linda Nielsen underviste i, og som, hvad skal man sige, tror vi lærte en paragraf, eller måske to, men ellers så handlede den om de hensyn, som var relevante inden for hvad hedder det, sådan noget finansiel governance. Og det synes jeg var enormt spændende, fordi man ligesom kom ind under, hvad skal man sige, man kom ind under paragraferne og begyndte at forstå, hvorfor jura også er en videnskab, hvis man da kan kalde det. Og så i erkendelse af, at inden for bankret og finansieringsret og investeringsret, der kommer der altså nye regler hver dag. I bogstavelig forstand hver dag. Om det så er nationale retningslinjer, eller lovgivning, eller ESMA guidelines, eller EU-ret, der er rigtig, rigtig mange regler. Og derfor så giver det heller ikke rigtig mening at lære nogen af dem, når man går på studie, fordi når du er færdig med studiet, så er de forældet. Men det synes jeg var rigtig spændende, og jeg kom også, da jeg så startede som advokatfuldmægtig bagefter studiet, en del ind i investorbeskyttelsesregler og tog et opgør med mange af de der forskellige konstruktioner, der var blevet lavet under finanskrisen, og som begyndte at falde fra hinanden efterfølgende osv. Og så var det godt at være klædt godt på med de hensyn, der var de bærende og afgørende for, hvordan ting skulle falde ud, ikke?
Det lyder også lidt til, at du har haft en underviser, som har inspireret dig. Det er jo lidt pudsigt, at ofte så kan ens liv forme sig efter, at der er nogen, der har gjort indtryk, der er nogen, der har gjort noget interessant og spændende, sådan så du har fundet ud af, at det her, det var altså noget, du godt gad. Men det laver du jo ikke nu, så hvordan er rejsen fra advokatfuldmægtig til at være hos The Many?
Jamen, jeg er blevet inspireret mange gange undervejs, vil jeg sige, og hvad hedder det... Og på et tidspunkt, der nåede jeg til den konklusion, at advokatbranchen, den var nok ikke for mig, i sådan en klassisk forstand i hvert fald. Og så søgte jeg over til et datterselskab i Saxo Bank, som på daværende tidspunkt var fuldstændig ukendt, og faktisk nærmest ikke i drift, og stemplet ind i en rejse inden for legal og compliance, hvor jeg sådan kun i ringe omfang vidste, hvad compliance egentlig var for en størrelse. Men det viste sig så til gengæld at være en meget, meget afgørende beslutning for mig at rykke derud, fordi jeg kom helt ind i motoren på et startup. Godt nok et startup på første klasse med Saxo Bank i ryggen, men kom ind på et tidspunkt, hvor at jeg tror, den gamle COO købte burger til alle, da vi ramte 10 betalinger. Og så forlod jeg det 3 år efter, da vi havde flyttet det til Luxembourg. Jeg havde fået ansvaret for compliance, Vi ramte 60.000 betalinger om dagen eller et eller andet. Og hvad hedder det? Og en måned efter, jeg sagde farvel, blev det solgt til EQT for 2 milliarder. Ikke? Så det var en rejse, og jeg kom rundt i hele verden. Den ene dag i Silicon Valley, og den anden dag i Guangzhou i Kina, og så alt fra Stripe til Alibaba og hvad der ellers var, og hvordan de der maskinrum fungerede. Så jeg kom virkelig bredt omkring, og jeg fik set, hvad der virkede inden for fintech, og hvad der ikke virkede inden for fintech. Jeg kunne se, hvem der tog for let på reglerne, for eksempel. Jeg kunne se, hvem der investerede i tech, og hvad outputtet var det. Og mange af de selskaber, som jeg var over at besøge undervejs, udviklede sig jo af nogle mere eller mindre stejle kurver. Og det gav jo også en lidt indtryk af, hvad er det der virker inden for ja. Det her område. Men samtidig kunne jeg jo se, hvor vi selv var, og jeg kunne også se, hvad det var for nogle dispositioner, der blev truffet for der. Og jeg lod mig da i allerhøjeste grad også inspirere af det founder-team, der løftede den. Fordi der var noget helt særligt over dem. Og en af de ting, som jeg har virkelig taget med mig videre, det er det der med at komme ud på banen og prøve at vinde hver gang. Ikke? Fordi det er nødvendigt, og det er også nødvendigt, selvom det er surt. Ja. Og selvom at der er, at jeg selv forestiller mig, at jeg har været en ret krævende medarbejder, hvilket jeg også bagefter har sagt undskyld for. fordi når man lige pludselig kommer over på den anden side af bordet, så er der nogle ting, der ligesom dimrer, og femøren falder, og man kan godt se, at de problemer, som fylder meget på et sted, fylder berettiget ingenting et andet sted. Og proportionaliteten i, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt, og hvorfor man nogle gange skal holde sin kæft og vælge sin kampe og alle de her ting, den bliver meget klar, når man får begge sider af billedet med.
Så det er jo lidt af en tur, du tager det her, altså lidt af en dannelsesrejse også med dem i de 3 år.
Absolut. En meget, meget spændende en, og en, som jeg har fået meget ud af også. Så da jeg så kom hjem til Danmark igen, så tænkte jeg, at jeg skal lave mere fintech. Det her, det er bare fedt. Så havde jeg et halvt år på kammeradvokatens fintech-satsning, som så imidlertid ikke lige var noget for mig. Og så startede jeg i det, der dengang hed Brickshare november 2018.
Men hvordan kommer du til det? Hvordan falder du over det? Der skal jo noget til at forlade et job for at kaste sig ud i noget andet, og især noget, som er sådan lidt usikkert.
Jeg tror, at det handlede også om, det handlede både om, hvad der skete på hjemmefronten for mig, og hvad min kone kunne mærke, at det var ikke noget, jeg trivedes med. Jeg synes det var sådan lidt provincielt at komme hjem til Danmark og sidde og løse nogle ret små problemer i sammenligning med, hvad jeg havde vant til, og hvad hedder det. Og jeg tror, at en af de sådan ret afgørende ting var, at når man virkelig kommer ud og ser, hvad der er derude, når man står på Money 2020 i Las Vegas eller i Amsterdam og ser, hvad der er for nogle virksomheder derude, så finder man også ud af, at det danske fintech-miljø, i hvert fald for et par år siden, var ret umodent. Og hvad hedder det? Og meget af det, der er skudt op her, har fået lov til at blomstre, fordi der ikke rigtig er nogen, der har givet Danmark, at der findes fuldstændig tilsvarende produkter meget, meget tæt på landets grænser, men som ikke er givet tag danske markedsandel, fordi Danmark er sådan et lille marked. Og det er sådan lidt Hitler tog Danmark, fordi han skulle til Norge, ikke? Og der er simpelthen en boble herhjemme rigtig langt hen ad vejen med folk, der ikke måske er nået til den erkendelse, at de er blevet overhalet 100 gange indenom det øjeblik, de begynder at kigge til udlandet. Og det gælder for så vidt også os. Og det er også en del af baggrunden for det strategiskifte, som Thomas og jeg implementeret i samarbejde med bestyrelsen i sidste sommer. Sommeren 19. Ja.
Men hvordan finder du det? Altså, hvad er det, der sker? Du sidder hos kammeradvokaten og tænker, det her, det er ikke lige mig.
Der fik jeg jo en privilegeret mulighed for at sidde og scoute ud og se, hvad er det derude. Og uden at det egentlig var med henblik på at komme videre. For det var det ikke, og jeg havde nogen, altså, det skal jeg måske også lige få sagt, at nøj, hvor er de dygtige derinde, ikke? Altså, det er virkelig nogle af de dygtigste jurister og advokater, vi overhovedet har i Danmark, der sidder derinde, heldigvis. Men jeg tror, at på et tidspunkt, så er der for mange, der ligesom rækker ud, fordi hvem har været med til at bygge en global transaktionsbank før? Ja, dem er der ikke særlig mange af, så på den måde, der fik jeg en hel del tilbud, da jeg sad derinde. Og der sad jeg også igen og overvejede, er det her relevant, er det her interessant, er det her overhalet indenom andet steds fra, er der reelle perspektiver i det? Og så nåede jeg til den konklusion, at alt, hvad der ligesom hed payments og betalinger og sådan nogle ting, der var løbet måske lidt kørt. Men wealth management tech, eller i det hele taget investeringsdelen af fintech-spacet, var ikke blevet rigtig disrupted endnu. Distributionen var ikke blevet ændret endnu. Der var ikke begyndt at poppe mange nye alternativer op til de traditionelle distributionsformer osv. Og derfor så tænkte jeg, okay, det her, det kunne godt gå hen og være rigtig spændende. Og det kunne lige så godt være en død sild, men lad os prøve at se. Det var den ene ting. Den anden ting var, at fagligt, så havde jeg, som også sagde lige før, været med til at bygge en bank. Og det næste skridt på rejsen, det var så at få lov til at bygge en børs. Og det lå også ligesom i kortene, at den måde, man havde tænkt sig at distribuere produkterne på going forward, det var ved hjælp af en egentlig reguleret handelsplatform eller en reguleret markedsplads. Og det tænkte jeg også lige, jamen det er der jo ikke rigtig nogen, der har gjort med succes i 400 år i Danmark. Lad os se, om vi kan knække den. Og det vil sige, det var en kombination af, at jeg synes, en vækstrejse, en startuprejse, var rigtig, rigtig interessant og appellerende. Det var et ønske om faglig udfordring. Og så var det selvfølgelig også en del af, at igen, jeg havde ligesom set, hvordan man tog et scale-up til et exit, eller i hvert fald til det første exit. Det er jo sådan noget, der sker mange gange for nogle virksomheder. Men det der, hvor man spiser cup noodles i køkkenet, forbinder en blødende patient med en beskidt karklud, fordi det er det, man har. Den del af det havde jeg ikke fået med i den anden rejse, blandt andet fordi den vitterlig var. Altså, jeg skulle ikke diskutere med nogen om jeg skulle flyve til City Airport i London, eller om jeg skulle flyve til Heathrow, eller om jeg skulle flyve til Luton, eller om jeg skulle flyve til Gatwick, for at spare et par 100 kroner, vel? Det var, der blev også ligesom lagt til grund, at min tid var penge værd, og kunne man spare en time på transport der, så var det okay at tage en taxa, ikke? Og det er sådan nogle ting, som man ikke kunne tage for givet, når man startede helt ud fra scratch, som Thomas og jeg gjorde her i februar 19, ikke?
Men I kommer til, hvordan du ser du dem, rækker de ud til dig, fra det, der dengang hed Brickjam, som nu hedder The Many, rækker de ud til dig, eller var der dig, der ligesom sådan så dem og tænkte, hvad er det for noget, og hvordan kommer Thomas ind i billedet, Thomas Midtgaard?
Thomas har jo været der som medarbejder nummer 4 eller sådan noget, og været med på rejsen allerede tidligere, og hvad hedder det, den tidligere direktør i Brickshare rækker ud til mig og spørger, om jeg kunne være interesseret i det, og så havde jeg en god snak med ham, og hørte hans version og hans historie og hans vision, og den var bestemt visionær. Der var rigtig meget... Der lød rigtig spændende, og et eller andet sted, så leverede han også, hvad skal man sige, historien på en måde, som betød, at jeg dannede mig en masse konklusioner selv. Og det sjove er jo også, at hvad hedder det, det jeg ligesom fik med fra den snak og senere snakke, er jo noget, jeg løbende også har benchmarket andre folk snakke med, og vi har alle sammen fået noget lidt forskelligt ud af, hvad det egentlig var, vi set out to do back then. Men det er jo ikke dårligt. Tværtimod er det jo en meget, meget fin egenskab at kunne, fremstille sin en vision på 10 forskellige måder. Sådan, ja. Så alle er glade, ikke?
Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Det var sådan, det gik ned.
Så hvordan er det, hvordan får du forklaret, hvad det her firma egentlig kan og skal? Fordi der sidder nok nogen derude og tænker, ja, vi ved stadigvæk ikke, hvad du laver, og vi ved stadigvæk ikke, hvad firmaet handler om. Hvad er det egentlig, det handler om, da du kommer ind i det her firma, der nu hedder The Many? Hvad er det for det produkt, man kan købe hos jer? Hvordan tjener I penge? Hvad er det handler om?
Det korte og det lange er, at da jeg kommer ind, der hverken tjener selskabet penge eller sælger noget produkt. Det er noget, der ligesom sker i løbet af foråret 2019, efter at Thomas og jeg har købt den gamle stifter ud. Så får vi en tilladelse til at drive virksomhed. Det har været en forudsætning for at tjene penge overhovedet. Vi får en bank og et realkreditinstitut, og hvad hedder det, hvad skal man sige, kommer ligesom fra start af, ikke? Og lancerer den første fond i april 2019. Og det, som man kan sige med henblik på at give en forklaring af, hvad det er for en størrelse, det er, at det er et investeringsalternativ. Det er en måde at placere penge på, som er meget relevant og transparent. Og det er først og fremmest til at føle på. Der er tale om en investering i et helt bestemt, fast defineret aktiv. Det er en ejendom. Den ejendom genererer et driftsoverskud, fordi lejerne betaler husleje, og dermed så giver den et proveny tilbage til investorerne, som har investeret i den. Og det er sådan set en ret nem fortælling, og ejendomsinvestering har jo været kendt i tusindvis af år, ikke? Man kalder det godt nok alternative aktiver i dag, til trods for at fast ejendom og jord var det første folk begyndte at investere i nærmest, ikke? Men når det så er sagt, så er det til at forstå, at vi har alle sammen brug for at tage over hovedet, og vi ved alle sammen, at det koster penge, og det der så har været hvad skal man sige den store nysgerrigelse med det er jo, at vi har gjort det tilgængeligt for almindelige mennesker at investere i det. Og med det, der mener jeg, at hvad hedder det, en ejendomsinvestering, den kan man lave på to måder i dag. Man kan købe fast ejendom for sin egen penge, måske også låne nogle penge i banken til at gøre det, og så har man en ejendom, en lejlighed. Der er mange, der bor i deres eget hus eller deres egen lejlighed. Eller også så kan man investere i en ejendomsfond. Og det, der er centralt her, er, at hvis du skal investere i en ejendomsfond, så skal du lægge minimum 750.000 kroner i minimumsinvestering, fordi det er det, der kvalificerer dig til at blive en såkaldt semiprofessionel investor.
Det er også en lidt af en chat penge, ikke, for privatøkonomien.
Det er først og fremmest en chat penge, men det er først og fremmest, eller men det er dernæst også en meget, meget hård eksponering mod et aktiv. Så en ting er, kan du finde 750.000 kroner i privatøkonomien og binde dem i 10 år? Hvis du skal kunne det, så skal du have en det, som en bankrådgiver ville kalde for en investerbar formue, som er noget højere, ikke, fordi man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv. Man bør også investere i aktier, måske obligationer, og så er det også godt at have en del af æggene i fast ejendom eller i jord. Og det er jo den måde, som institutionelle investorer investerer på. De har eksponering mod et aktiemarked, de har investeret i obligationer, nogle af dem endda hviderussiske statsobligationer, og så har de selvfølgelig også placeret en procentdel af deres formuer i det, vi kalder alternative aktiver, ikke? Altså, det kunne være fast ejendom, det kunne være infrastruktur, som er sol, vind, broer, lufthavnen, godt eksempel. Og i virkeligheden, ikke, så kan du næsten kode det ned og sige, alt det, som Goldman Sachs investerer i, hvorfor er det kun Goldman, der har det? Hvorfor kan vi almindelige dødelige mennesker ikke få adgang til det? Og det er det, vi har ønsket at give folk, ikke? Og der kommer i hvert fald en lille snært af et ønske om at bidrage med noget positivt. Hvorfor skal de gode investeringer være forbeholdt for de institutionelle investorer, de professionelle investorer, som jo i forvejen har nok? Altså, ja. Eller ingen, der har nok.
Men, nej, jeg ved, hvad du mener.
Som, ja. Som i forvejen har muligheden, ikke? Og dermed så handler det selvfølgelig også om at give og sprede ejerskabet over fast ejendom. Sørge for, at det ikke er et monopol længere, men give folk muligheden for at eje, altså simpelthen ejerskabet over det. Det vil sige, at vi har jo lejere i nogle af ejendomsporteføljerne, som jo også er investorer i fonden. Så de reelt set ejer en lille bit smule af den lejlighed, de selv lejer, ikke? Og det er jo sådan en fin, næsten deleøkonomisk situation, hvor at flere bliver kommer med på hele konceptet omkring ejerskab.
Så hvis nu jeg kommer til dig, og jeg siger, jeg har en lille pose penge, hvor lille en pose skal jeg komme med for rent faktisk at få lov til at lege med dig?
5.000 kroner.
Ja.
Som det ser ud i dag. Og det er sådan en grænse, som startede på, jeg tror, 50.000, og så blev det til 20 eller 25, og så blev det til 10.000, og vi satte ned til 5.000, og du kan nok godt regne ud, hvor den havner næste gang.
Ja.
Det er noget, vi sådan skruer ned for i takt med, at vi får automatiseret processerne, der ligger bagved. Fordi det er klart, ja. At når jeg forhåbentlig om ganske kort tid kan tilbyde investeringer til 100 kroner, ned til 100 kroner, så kræver det en høj STP-rate, ikke? Straight through processing, at få kørt investorer igennem. Fordi der ligger jo selvfølgelig
noget arbejde
i det. Og især hvis man er en hvis man ikke har automatiseret og digitaliseret de der ting der, så vil det være en fuldstændig uoverkommelig opgave, og det er jo blandt andet også en del af grunden til at der ikke er andre end os, der i dag engagerer det du kalder for retail segmentet, og alle andre der har lov til at lave det her kun henvender sig til institutionelle investorer eller til det, vi kalder semiprofessionelle investorer.
Så hele den her idé, den er jo fantastisk. Det er jo fedt, at jeg for om ikke ret længe kan få 100 kroner og sige, at jeg er ejendomsinvestor. Det lyder blæret. Det kan jeg putte på mit visitkort. Og det er, men hvordan denne her rejse, hvornår begynder I at tjene pengene, og hvad skal I investere? For det må jo kræve noget tid, det må kræve noget økonomi, der skal bygges et kendskab op. Hvordan angriber I den?
Altså, jeg tror, at der er et par elementer i det. For det første, så er vi jo i gang med også at ændre distributionen af, hvordan man sælger værdipapirer, ikke? Og køber værdipapirer. Fordi klassisk, så har de her opgaver jo blevet varetaget af bankrådgiverne, som har sagt, du er kun i Danske Bank, her er et dansk investprodukt, der passer super godt til lige præcis dig, ikke? Og så har de siddet der og shufflet deres egne fonde ud til investorerne. Ingen har vidst, hvad der har ligget nede i dem. Og jeg tror også, at et gammelt bonmot i sektoren er, investeringsbeviser er ikke noget, der bliver købt, det er noget, der bliver solgt. Så vi har ligesom, hvad skal man sige, set, at en af de mangler, der har været ved sådan en klassisk måde at investere i, og som det har været transparensen, altså hvad ligger der dernede? Og det er jo kun blevet mere relevant nu, hvor at man begynder at finde børnearbejde og våbenproduktion og hviderussiske statsobligationer nede i nogle af de her produkter, ikke? Og det passer også godt ind i en slags megatrend om impact. Altså, folk vil gerne investere i noget, de tror på, og sådan har jeg det også selv. Jeg vil langt hellere have 4% i afkast på at investere i en grøn omstilling, end jeg vil have 10% egen, 10% forretning for at investere i private equity.
Ja.
Det ene er, igen, fuldstændig håndgribeligt. Der står vindmøllen. Den producerer elektricitet. Jeg har brug for elektricitet. Og den gør det på en grøn måde. Hvorimod, jamen det kan da godt være, at den der fond har købt lavkagehuset, og alle er blevet rige, ikke? Men altså, hvad har de ellers købt? Og hvad så med Fed og BR, der gik konkurs, ikke? Der tror jeg, at vi også er inde i et opgør med, at du vil som almindelig person, som investor, gerne have, transparensen. Du vil gerne kunne forstå, hvad det er, du investerer i. Og så vil du også gerne kunne relatere til det. Fordi mange af de investeringsprodukter, der er tilgængelige for almindelige mennesker i dag, for os moklere, det er jo, så kan man købe en noteret aktie, ikke? Og så kan man sætte sin lid til, at markedskræfterne værdiansætter den rigtigt. Men som detailinvestor, der vil man jo altid være på bagkant, fordi der sidder nogle analytikere og følger Coca-Cola-aktien og ved, hvad selskabsskatten eller royalty-skatten på Curaçao er, hvor alle opskrifterne til at brygge Coca-Cola ligger, ikke? Så man kan sige, en virksomhed er en meget kompleks størrelse. Det kan godt være, at prisfastsættelsesmekanismen er en illusion om et perfekt marked, som er styret af effektiv prisdannelse, men uden i øvrigt at blive for teoretisk, så tror jeg, at tanken om, min svigerfamilie bor i Sverige, jeg kører over Storebæltsbroen 2 gange om måneden, og hjem igen 2 gange om måneden, jeg betaler 250 kroner for at køre 17 km hver gang, hvorfor er det, jeg ikke har en bid af det? Det her, det kan jeg forholde mig til, hvorfor er jeg ligesom forment adgang fra den type nemt forståelige investeringer til aktiver, og skal ligesom spises af med et C20-indeks, ikke?
Altså, jo.
Det er sådan lidt filosofien bag det.
I starter på denne her rejse her, og hvordan får I udbredt det? Det synes jeg er super vigtigt at finde ud af, fordi det sådan her, det skal jo markedsføres lidt.
Yes.
Altså, der er jo nogen, der skal vide, det er der, ellers så kan man ikke købe.
Der er 2 måder i virkeligheden, ikke? Den ene, det er sådan den digitale markedsføring, som i, hvordan markedsfører man noget som helst i 2021 eller 2020. Og så er der den anden del, som simpelthen er word of mouth. Hey, jeg har haft en god oplevelse med det her. Eller du møder en på en kanotur i Sverige, der fortæller, hey, jeg er ejendomsinvestor. Nå, okay, hvorhenne? I The Many, ikke? Der er selvfølgelig en kombination af de to ting. Vi har 5 fonde PT, som er aktive. De performer alle sammen sådan, som de skal, og sådan, som vi har forventet. Og det er klart, at når vi giver små 4.000 investorer et løbende afkast hvert kvartal, så er det noget, der selvfølgelig spreder sig og siger, hvorfor er det, mine penge skal stå og trække negative renter, når jeg kunne placere dem og få en positiv,
et afkast, ikke?
Afkast ja. Ud af det, ikke? Ja, præcis.
Så det er sådan primært word of mouth, der gør, at I bliver store. Hvordan er I så vokset? Altså, hvordan ser det ud? Hvordan er den her kurve?
Jamen, kurven hænger meget sammen med, når vi har noget at udbyde. Fordi når vi har nogle gode aktiver på vores platform, så kommer der også nye kunder. Og det er igen sådan en manifestation af, at det her, det er faktisk noget, folk gerne vil have. Men vi lavede ikke en eneste investering i 2020. Og det gjorde vi ikke af flere forskellige grunde, men først og fremmest, så skete der jo corona. Corona betød, at de finansielle markeder faldt helt vildt. De betød, at obligationsrentemarkederne blev volatile. Og det betød for det første, at det var svært at fastsætte eller lave en god business case på en ejendom, fordi noget af det er jo gearet, altså belånt hos for eksempel Realkreditinstitut. Der så vi renten på realkreditobligationer steg med 1% på en uge, ikke? Og det var meget. Så det var svært ligesom at sætte en rigtig pris på et aktiv, samtidig med, at man hørte folk rundt og snakke om, skal alt forhandles 10% ned? Er det den rigtige pris, vi køber til? Og der var vi jo også, ret fokuseret på, at vi har med almindelige menneskers penge at gøre. Vi er ikke i det her for at tage kæmpe store risici. Vi har ikke lyst til, at, vi stiller ikke i forventning, at vi kan skabe et double-digit return til nogen. Det kan man sagtens med fast ejendom. Det kræver bare noget andet, og der er vores produkt overhovedet ikke. Vi giver folk en mulighed for at komme med i noget, som er relativt driftsikkert, nyt, ikke kræver alt for meget udvikling. Der skal ikke skiftes tag om 2 år, og der er ikke en eller anden lejer, der skal jages ud, for at man kan hæve huslejen i det. Det er sådan ret plain produkter, Fordi det vi ønsker er, at folk får et godt, stabilt afkast, får et stille, roligt produkt uden for meget risiko i. Og derfor så var markedet for os ikke til at foretage mange investeringer sidste år.
Nej.
Den anden grund til det var selvfølgelig også, konsekvensen af, at de finansielle markeder faldt, konsekvensen af, at der var usikkerhed omkring corona, betød, at der var helt vildt mange, der gik i ejendommen i stedet for. Og konsekvensen af det var, at priserne steg, hvor man måske intuitivt ville have troet, at de ville falde.
Ja.
Og det viser jo en rigtig sjov korrelation, eller mangel på samme, mellem aktier og fast ejendom, som jo et eller andet sted er også den, vi lidt slår os op på, alle ejendommene i vores portefølje har taget nogle flotte værdistigninger gennem 2020, og det betyder også, at der kommer rift om dem, fordi mursten var sikkert i en situation med usikkerhed, ikke?
Men hvad så med, udlandet? Er I udlandet?
Vi er ikke i udlandet, men det skal vi.
Ja.
Det tror jeg bliver en 2022 ting.
Ja, fordi at du talte jo om, at Danmark er sådan lidt, det går lidt langsomt med det her. Og nu er I jo inde og disrupte lidt et marked, som har været meget, meget fast, fordi det har været helt præcis de samme mennesker, der måtte lege på denne her legeplads. Og nu introducerer I en legeplads for alle. Det er jo nyt.
Det er det, og bare lige for kort besvare det spørgsmål, som du stillede før, så har vi også set en flot vækst. Vi nærmer os meget hurtigt 20.000 brugere af platformen. Da vi lancerede den første fond, havde omkring 4.500, tror jeg.
Ja.
Så man kan sige, det går hurtigt, når vi har noget, og der er et stort pull efter det i markedet, ikke? I forhold til udlandet, i forhold til at skalere det her eksternt, eller uden for landets grænser, så ligger der en fantastisk ting i at være et fintech i Danmark, som måske ikke kom tydeligt frem før, da jeg sagde, at vi var i en osteklokke. Men det var også fordelen ved at være her. Fordi på mange måder er det her et lidt beskyttet miljø. Du kan virkelig få skabt det product market fit. Der er en katalysator for succes, når du først begynder at ekspandere rigtigt. Ikke?
Jo.
Og der viser hele historien jo med Brickshare, at der havde man ikke fået den rigtigt. Der havde man jo ikke løst den. Og det var nødvendigt at tage take two på det. Og hvis man havde prøvet at skalere Brickshare, som det så ud i 2018, så var man jo, så havde vi jo nok ikke været her i dag. Så på den måde, så kan man sige, det kræver også, at man modellerer lidt og bygger. Og når man bygger rumraketten, mens man flyver i den, så er der også behov for meget test.
Mm.
Der er også behov for feedback. Du har behov for at finde ud af, hvad kunderne reagerer på, hvordan man kan fange de rigtige kunder. Og vi vil gerne være mainstream. Det betyder også, at de kunder, som vi startede ud med at have, dem gør vi rigtig meget for hvad skal man sige, for at beholde og for look after dem på den måde. Men det er også klart, at de første mennesker, der kaster penge efter nogen, der vil forvalte dine penge, som du har fundet på internettet, som du aldrig har hørt om før. Det er jo et andet segment end herre og fru Danmark, som...
De er risikovillige, i hvert fald, på en måde, ikke?
Ja, måske er det måske nogle helt andre ting ved produktet, der tænder dem, ikke? Og der handler det også ligesom om, at hvis vi siger, at vi gerne vil være mainstream, vi vil gerne være der for alle, for de mange, ikke? Så handler det selvfølgelig også om både at tale et sprog. Der var en, der skrev på vores Trustpilot-side, at man skulle være advokat for at forstå det, vi skrev. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, som betyder, at så er man jo nødt til at gøre noget anderledes. Nogle gange er det Finanstilsynet, der bestemmer, hvad man vil skrive, men nogle gange så skal man også prøve at møde folk mere i øjenhøjde. Og det er jo sådan en løbende proces, som man sørger for, at man taler, kommunikerer, sender messaging til the market, som alle forstår.
Ja.
Og som alle, som er nok.
Mm.
Altså, information nok er også et spørgsmål, som man nogle gange stiller sig selv. Men information overload er lige så meget et spørgsmål, som,
ja,
som man skal passe på.
Ja, man kan tale folk fra et køb. Det er meget bladet.
Det
kan man sagtens. Det kan man bare give dem tilpas mange informationer, så har de tilpas meget, de tvivler på, og så stopper de. Så tænker de, så er det nok ikke noget for mig. Men hvad har i hele denne her iværksætterrejse, hvad har så for Thomas og dig været det sværeste? Hvad har været det hårdeste?
Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi i februar 19, der overtog vi, som sagt, et selskab uden licens og mulighed for at tjene penge, uden en bank, uden realkredit, med 1 million kroner på kontoen og 20 ansat. Så vi var bagud på point. Og det betød også, at der var mange nærdødsoplevelser gennem de første halvandet to år af rejsen. Der var dage, hvor vi sad klokken 8 om morgenen med 122 kroner på kontoen og skulle betale 800.000 kroner i løn klokken 10. Og bare så, hvordan pengene tikkede ind mellem klokken 8 og klokken 10. Som aftalt, ikke? Men man er jo stadigvæk...
Hjertet op i halsen.
Hjertet er i halsen, ikke? Og hvad hedder det? Og bedst som vi ligesom troede, at nu fik vi en flyvende start på 2020 med hvad hedder det, penge på kistebunden og et projekt i pipelinen og en god historie og så videre, så videre, så videre. Så løb vi jo bare panden ind i coronavirus. Og det betød, at Thomas og jeg har kigget hinanden i øjnene nogle gange og sagt, puha, nu har vi reddet selskabet. Det var tæt på, ikke? Nu kan vi tænke strategisk, nu kan vi tænke, hvad skal vi gøre nu, i stedet for, vi kan tænke mere end 20 minutter frem, ikke? Og der er vi jo blevet skuffet gang på gang på gang, fordi vi havde reddet det for en stakke frist, pludselig stod man med et nyt problem, ikke? Og lige pludselig, du ved, de første, allerførste penge, vi fik, var fra nogle private investorer, som stolede på os og troede på os og sagde, godt, nu går vi med, og der tikkede 1 million kroner ind på kontoen den 8. maj, og den 9. maj, der kom der et brev fra skat, hvor der stod, I har altså snydt i moms i 2 år. Betal lige 1,8 millioner kroner tilbage. Og når man står der dagen efter, at pengene er tjekket ind på kontoen, og skal forklare nogle investorer, at man absolut ikke vidste noget om det her, så er man også bagud på point i forhold til sådan helt almindelig stakeholder management. Og når man så tager i betragtning, at vi kendte den bestyrelse, der sad i selskabet. Vi kendte ikke de investorer, der var i selskabet forvejen. Så betød det, at ud over alt den kompleksitet, der er forbundet med at drive et startup, en ny forretning, så skulle man også tåle den hardship, der er forbundet med at være et selskab under tilsyn hos Finanstilsynet. På godt og ondt jo. Men samtidig med lidt skov i tilliden, en bestyrelse, der var sådan lidt brændt af hvad skal man sige, af historikken i selskabet og bekymret og så videre. Der har man været bagud på point hele tiden. Ikke? Og det har selvfølgelig taget tid at genopbygge tillid til Finanstilsynet, til bestyrelsen, til investorerne, til mange af de øvrige aktionærer, der er i virksomheden, til kunderne, som var, hvorfor skete der ikke noget i et helt år? Hvorfor har I ikke gjort det der, det der, det der? Hvorfor kan jeg ikke se min investering på den her måde i jeres nye dashboard? Det kunne man i det gamle, og der kan man sige, der skulle vi jo ligesom rykke helt frem i bussen og træde ud af skyggen og som almindelige funktionærer, og lige pludselig stod man med ansvaret selv, ikke? Og det var selvfølgelig en svær opgave at få det hele til at falde i hak og få talt tilliden tilbage i butikken hele vejen rundt.
Ja.
Fordi den var der intet af, dengang vi overtog det.
Hvad har så været den fedeste ting i denne, på denne her iværksætterrejse? Fordi nu, du er jo ikke ansat på samme måde mere, eller det er du, men nu er det dit eget.
Jeg synes, det fedeste har været ligesom at begynde at få lidt big dick energy på et tidspunkt. Mm. Altså fra hvor man går og skammer sig over det her foretagende, som en i starten jo bare er et adaptiv barn, som man ikke vil sådan rigtig kendes ved, til at det ligesom bliver ens eget. Den proces, der har været, hvordan Thomas og min dynamik har vist sig at være, når vi rent faktisk også lærte hinanden at kende, hvordan vi har lykkedes med rigtig mange af de ting, vi har sat out to do, selvom alle odds har været imod det. Mm. Vi rent faktisk leverer et produkt til folk, som de gerne vil have, og som er manglet, som i høj grad har manglet i markedet. Og så er det selvfølgelig, det kulminerede her i februar måned, da vi for det første fik udvidet vores tilladelse til at gå fra ejendom til også at omfatte sol og vind, så vi nu kan snart tilbyde investeringer i grønne projekter også, som har været noget, jeg har synes var fedt fra, eller godt kunne tænke mig fra vi startede ud. Men jo også landede det, der på daværende tidspunkt var Danmarks historiens største seedrunde og fik over 30 millioner kroner i seedfinansiering. Det var da også der, hvor man sagde, okay, det kan godt være, at vi har siddet og hjertet har siddet i halsen nogle gange, og det har været lange dage, og familien er forsømt og alle de her ting, som man jo hører alle folk snakke om. Men at se resultaterne af dem og de der sådan immediate results, altså at der er så kort fra tanke til handling, til du rent faktisk ser noget i virkeligheden og resultaterne af det arbejde, du lægger, det er meget meget fordrende for humøret, ikke? Og det er også noget af det, som gør, at det lykkedes os at tiltrække en hel masse virkelig, virkelig dygtige folk til butikken. Udover at missionen selvfølgelig er solidarisk i sig selv, eller sympatisk, ja. Så er det klart, at vi har jo været nødt til, eller nødt til, vi har egentlig med glæde gjort det, men vi har fundet en del folk, som kommer fra big corporate, ikke? Som har siddet højt placeret i den finansielle sektor, eller lignende, som har været trætte af red tape og byråkrati og politik i organisationer. Og der er ikke noget politik i vores organisation. Og det er sådan en klassisk svaghed ved en organisation også, ikke? At der er meget politik i den.
Ja.
Men der har vi været heldige at få tiltrukket nogle virkelig, virkelig dygtige folk, som har virksomhedens bedste for øje. Og vi havde for eksempel, bare give den helt konkret eksempel, fandt en gut, der sad og tog et pænt haircut på lønnen i forhold til den rolle, han skulle lave, og det job, han havde haft før. Og vi sagde til ham, at puha, vi har det altså ikke, så vi har ikke så mange penge lige nu. Men når vi får nogen, så husker vi dig, og så får du selvfølgelig noget mere i løn. Og så fik vi nogle penge, og så kom vi til ham og sagde, at vi ville selvfølgelig holde vores ord, og nu ville vi gerne ligesom gøre det godt igen. Og så sagde han, ved hvad, jeg tror faktisk, de penge kan bruges bedre et andet sted. Ikke?
Ah, okay.
Og når man ligesom får den slags sådan, feedback af medarbejdere, som om de så tror så meget på visionen, eller at de også begynder at tænke som ejere, det er også ekstremt, hvad skal man sige, tilfredsstillende.
Ja.
Og vi har også stået i kriser, nærdødsoplevelserne, som jeg fortalte dig, hvor mere end en håndfuld mennesker sagde, nej, jeg behøver ikke have løn i den her måned. Det finder vi ud af, når vi kommer over på den anden side. Og når man ligesom har det buy-in fra dem, man arbejder sammen med, så er det jo også et udtryk for, at man har fat i et eller andet, ikke?
Jo.
Både kollektivt set, altså som team, men også selvfølgelig professionelt, fordi der skal alligevel også noget tillid til at stole på, at der så kommer penge
i bøden. Præcis. Men jeg har skabt en fantastisk kultur, virker det som, også i virksomheden, ikke?
Vi har i hvert fald skabt én kultur, ja. Og jeg tror ikke, vi har skabt kulturen. Jeg tror, at kulturen vil udvikle sig meget, også over de næste 12 måneder. En af de ting, som vi jo med sådan middel tilfredshed måtte konstatere, var, at vi havde ikke særlig meget diversitet i det team, vi havde for, lad os sige, et halvt år siden. Mm. Og det var ikke på nogen måde et bevidst valg, og jeg kan huske, at jeg talte med en recruiter på et tidspunkt, eller en, sådan en erhvervspsykolog, hvor jeg sagde, at vi ville egentlig gerne have nogle folk ombord, som ikke bare var hvide mænd i 30'erne. Vi vil gerne også, sådan, altså i takt med, at vi gerne vil appellere bredere, så skal vi jo også sikre noget repræsentation og sådan nogle ting. Og der sagde han, psykologen der til mig, at prøv at høre her, der hvor jeg er lige nu, der kan du kun finde folk, som har et sikkerhedsnet, som er så stærkt, at de kan tåle, at det her det bare går fuldstændig i vasken. Og det er ikke noget, der appellerer for eksempel til kvinder i særlig høj grad. Så du skal bare være glad for, at dem, du har med ombord lige nu, er teamspillere, og når du så får landet din seedrunde, så kan du begynde at tænke på diversiteten, for du har ikke råd til at tænke på den lige nu. Og det var egentlig et sjovt råd, fordi jeg havde egentlig forventet at få det modsatte råd. Altså sådan som i, ja, du skal simpelthen sørge for at finde en kineser og en inder, så hurtigt du overhovedet kan, for at sikre den. Den mangfoldighed, som også er noget af det, der er afgørende for at få succes, ikke? Ja. Og de forskellige perspektiver, som der er nødvendige for at ramme noget rigtigt.
Ja.
Og før Thomas og jeg startede, der havde jeg aldrig nogensinde eget værdipapir. Og Thomas er investment banker, ikke? Så han havde eget mange. Og vi har løbende ligget sådan i krig om, hvorvidt vi skal oplyse folk, hvor mange aktier de får i fondene, eller hvad de aktier er værd, eller begge dele, eller hvad det nu er, ikke? Og jeg har altid sådan tænkt, jeg er egentlig ligeglad med, om jeg har 20 eller 21 aktier i Mærsk. Altså, det betyder ikke noget for mig. Jeg vil gerne vide, om de er steget værdi, eller om de er faldet værdi. Og Thomas, han har altid sagt, ej, jeg skal sgu vide, om det er 21 eller 22. Og det er sådan set bare, det er ikke fordi, jeg siger, der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det er mere et spørgsmål om at sige, at værdien bliver bragt, når man tager de forskellige perspektiver og bringer dem sammen, og så ser, hvad resultatet eller kompromiset af de forskellige perspektiver bliver. Og det er klart, at der har vi jo i hvert fald i en periode løbet lidt enøjet af sted, ikke? Fordi at teamet har været så både sammentømret og så videre, men også homogent. Og det har der været et behov for at gøre op med. Så ja, vi har skabt en kultur, men vi er i gang med at skabe en ny nu.
Så hvis jeg ringer til dig om 5 år, hvor er The Many så henne?
Om 5 år, så er The Many et stykke infrastruktur, et stykke finansiel infrastruktur, som mennesker kan handle alternative aktiver på med hinanden. Så er det en platform, en handelsplads, en markedsplads, hvor at man kan handle en lille bitte bitte bid af et stykke fast ejendom, eller en lille bitte bitte bid af en bro. Altså den Storebæltsbro. Vi skal nok få fingre i den en dag. Men først og fremmest, så vil vi stille muligheden til rådighed, fordi den eneste måde, vi rigtig kan knække distributionen på i alt det her, det er ved at etablere børsen. Det er ved at etablere en handelsplatform. Fordi at tro, at bankernes monopol på at sidde og formidle de her ting ud til kunderne, føler jeg mig ikke overbevist om, at man kan knække. I hvert fald ikke endnu. Det kan godt være, at monopolet skifter fra bankerne, fordi folk får nok af bankerne. Men så vil der være nogle andre, der sidder med det. Om det så bliver robo-advisors eller investeringsrådgivere på nettet, eller hvor det havner henne, det tror jeg er uvist. Men det, som de har brug for, og alle sammen vil have brug for, det er en central markedsplads, hvor man kan handle de her aktiver med hinanden. Og det findes ikke, så det skal vi have bygget. Jeg tror, at hvad hedder det, at der ikke går 5 år, før vi når dertil. Men jeg har også undervurderet mere end en gang, hvor lang tid tingene tog. Så det kan godt være, at jeg stikker dig en plade om, hvor langt vi nåede om 5 år, når du ringer, ikke?
Men det gør jeg. Jeg vil i hvert fald ønske jer rigtig meget held og lykke på rejsen. Glæder mig til at følge jer, og jeg glæder mig til at eje en lille bitte bid af den der Storebæltsbro. Det bliver fedt. Tak fordi du kom.
Ja, tak.
Det var altså historien om The Many, fortalt af David Svante Hansen. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.